on ruumis autossa, vaan yllättäin. Tuo hauta saatkue, matka ei jatka, kun kuullaan ihmisten huutavan näin. Kas kolari tuolla, joen toisella puolen, ruumis auto ja juna, melu uskomaton. Voi ymmärtää kyllä ihmisten huolen, poika arkussa väsynyt kaikesta on. Surevat, surevat, kaipuuta vaillaan, ei hoilaa messuja, ees pappikaan. Trumpetit vaikenee kuoleman laillaan, vainaja kuuntelee aplodejaan. Hienommat ihmiset suudelman antaa, sylkien inhosta näytellen vaan. Ja koko maailma kaapua kantaa, ei kuollut syleile ainuttakaan. Myrskylyä raivoten nuo pellot lakoon, hukuttaa sanatkin surevien. Ja väki kauhuissaan ryntää jo pakoon, lainaja arkussaan onnellinen. Elävät ihmiset ovat niin arat, pelkäävät sateissa, myrskyissä he. Entiset ihmiset, vainaja parat, rohkeita ovat toisin kuin me. Silloinhan ihminen on voiton puolla, kun oman sinetin merkkinsä saa. Turvassa kaikelta voi silloin kuolla, tammisen arkun kun omistaa. On aivan sama se, oma tai lainaa, kuolleellemoinen ei merkitse lain. Se tuskin maassa paljonkaan painaa, huoleton elämä on painajain. Varjojen maailmassa, juhlissa siellä, väistyneet vaarat on, myös pelotkin. On hyvin täälläkin, sitä en kiellä, vaan arkun turvassa on paremmin. Kuulla voi moitteenne, pilkkaako Herran, päättelyyn teidän vastaisin vaan. Kaikki me kuolemme, murrumme kerran, paitsi nuo vainajat arkuissaan.
Mä ajattelin ihan lyhyesti mainita muutamista tavoista, joita nykyaikaisessa hautauksessa tai ruumiin saattomatkalla tänne periytyy tuolta kaukaa menneisyydestä. Eli tavallaan vieläkin tämmöinen valekuolemien pelko. Jos kuollaan jossain laitoshuollossa tai muualla, niin vain jätetään siihen huoneeseen muutamaksi tunniksi. Varmistutaan siitä, että tällaisesta ei ole kyse. Eli valekuolemasta ei ole kyse. No pesu, sitä on harjoitettu pitkään. Silmit suljetaan edelleen, mutta eri tarkoituksessa kuin ennen. Aiemmin silmät suljettiin sen takia, että pelättiin, että vainaja katsoi seuraavaa uhria, jos tällä tavalla voisi sanoa. Jalkoja sidotaan edelleen. Siinä on taas eri tarkoitus nykyään, niin se helpottaa vainajan siirtelyä. Jalat edellä siirretään edelleen vainajia, mutta sitä ei ainakaan tunnusteta, että siinä olisi taustalla pelko siitä, että vainaja löytäisi takaisin kuolinpaikkaansa. Riippuu vähän, missä vainaja kuolee, mutta ainakin tällaisessa hoitokodissa tai sairaaloissa kuolleet usein siirretään ruumisautoon tai mihin sitten siirretäänkin niin eri ovesta kuin mistä hän on tullut sisään. Se oli myös aiemmin tämmöinen tapa, että painat tuotiin eri ovesta sisään, mistä hänet vietiin peijäispitojen jälkeen ulos. Ja luonnollisesti taustalla oli se, että vainaja eksy tällä tavalla, tai vainaja eksytettiin. vainajan käsittely tapahtuu edelleen hiljaisuudessa ja kunnioituksen vallassa. Aiemmin oli siis tämä, että pelättiin, että vainaja kuulee ja saattaa sitten tulla epämiellisiä asioita kuultua kostamaan tai olemaan muuten inha. Esineitä laitetaan edelleen arkkuun. Tällainen kirja kuin Matka Mullan alle, Gustav Molander kirjoittanut, niin hän toteaa siinä, tai itse asiassa hän ei totea, vaan eräs haudan kaivaja on todennut hänelle, että tekohampaista alkaa olla riesa hautausmaalla, kun ne ei mätäne, että kaikki muu siellä ikään kuin katoaa, mutta tekohampaiden määrä kasvaa koko ajan. Ja arkuissa, arkkumaalit saattaa muistuttaa ruuhta vielä, kuten entisaikaan. Ja mikä jäi tuossa aiemmin mainitsematta, niin jos oli mahdollisuutta, niin varsinkin varakkaimmassa piirissä, niin vain jos joku oli kuollut kaukana kotoa, niin hänet pyrittiin siirtämään kotiseurakunnan multiin tai kalmistoon tai minne lie. Ja siinä mentiin jopa niin pitkälle, että kuljettamisen helpottamaksi saatettiin keittää liha irti tästä vainajasta, jolloin se vainaja niitä pienempään tilaan eikä ollut aromaattista haittaa kulutuksen aikana. Edelleenhän siis painajia pyritään kotimultiin saamaan, niin kuin tiedämme näistä sotiemme sankarivainajista. Kivillä merkityt hautapaikat, kivi on oikeastaan ollut vielä semmoinen jatkuva teema haudoilla ihan tuolta varhaisesta kivikaudesta lähtien. Jossain vaiheessa on ajateltu, että näissä pronssikautisissa isoissa kiviröykkiöissä tai rautakautisissa kiviröykkiöissä on ollut kyse siitä, että niillä on estetty vainaja nousemasta ylös sieltä, että ne on ollut niin painavia, mutta varmasti siinä on myös se, että ne on ollut helppo, halpa materiaali hankkia. Ja myös näkyvä, kun tarpeeksi on kasa niitä koko. Hanuseppeleet, joita nykyään laitetaan, niin aiemmin niillä saattoi olla haudalla sellainen tarkoitus, että ne pisti vainajaa, jos vainaja nousi ylös sieltä. No, muistoateriat. Suru, kaipaus, ehkä katkeruusmenetyksestä on varmasti vielä sellaisia kokemuksia, joita ennen koetaan nyt ja koetaan tulevaisuudessakin. Ehkä sitten tavat, millä niitä käsitellään, saattaa olla erilaiset. Ja ihan tuollaisena lyhyenä loppuanekdoottina, niin sana vainaja, niin se on todennäköisesti germaanista perua pronssikaudelta mahdollisesti. Ja se on alun perin tarkoittanut henkilöä, jonka poismenoa itkettiin.
Siinä Heikki Lehikoinen kertoi vielä lisää entisaikojen ja vähän nykyisempien aikojen kulttuurien yhteyksistä. Me jäimme tässä juuri ennen tätä hilpeää vainajista kertovaa kappaletta keskustelemaan, tai Elina tuossa mainitsi tämän kuolemaa kohti, tai sitten vanhenemisen teeman, eli sen, että olemme välttämättä jollakin tavalla suuntautuneet kuolemaa kohti, ja siinä mielessä se nyt ei nyt ole mitenkään kauhean yllättävää, että se nyt on ihmisiä nyt kiinnostanut läpi historian, että mikäs juttu tämä nyt on, joka meitä tuolla koittaa. Ja sitä kautta myös elämän pidentäminen, joten kuoleman välttäminen, erityisesti vanhenemisen välttäminen on varmasti ollut aika yleinen teema. Ja siitä tällä Metson filosofian illoissa oli puhumassa Rosa Rantanen.
Joo, Rosa mun mikki muuten ei ole päällä siellä Riston.
No niin, kokeillaanpas nyt.
Onkohan meidän kaikkien mikit nyt päällä?
Kyllä.
Hyvä. Joo, se, jos nyt lyhyesti vaikka otetaan muutamia meidän studiossa olevien näkemyksiä tästä ajatuksesta, että ei tarvitsisikaan kuolla, koska sehän on toki aihe, joka on ollut jo länsimaissa lääketieteessä sinänsä vaikkei nyt julkilausuttuna päämääränä, niin tämmöisenä käytännön seurauksena siitä, että me tai lääketiede koittaa estää kuolemista erilaisilla keinoilla, niin sitähän seuraa tietysti elämän pidentäminen vääjäämättä. Mutta se, mitä Rosa Rantasen filosofin, joka tekee väitöskirjaa tästä ikuisen elämän tai elämän pidentämisen eettisestä problematiikasta, niin siinä esityksessä oli kyse tai puhe, niin juuri siitä, että entäpä jos otettaisiin tämmöiseksi julkilausutuksi tavoitteeksi, karikoiden voisi sanoa, että ajateltaisiin niin kuin nämä niin sanotut transhumanistit, jotka ovat innostuneet ajatuksesta, että ihminen on vajavainen ruumiillisesti ja häntä voidaan parannella monin keinoin ja ihmiskunnan pitäisi käyttää kaikki keinonsa ja kehittää hyvin niin kuin aggressiivistakin erilaisia teknologioita, joilla tämä ihmisen ruumiillinen heikkous voidaan ylittää ja hoitaa pois päiväjärjestyksestä, niin näillä transhumanisteilla on esimerkiksi tämän tyyppinen slogani tai ajatus, että voidaan pitää ikääntymistä ihmisen pahimpana sairautena. Ikääntyminen on sairaus, joka tappaa. Ja solujen vanheneminen on tässä mielessä ymmärrettävissä samanlaisena asiana kuin syöpä tai mikä tahansa muu sairaus, mikä voi iskeä ihmiseen ja aiheuttaa sitten kuoleman. Niin onko se toivottavaa, että me pystyttäisiin pidentämään ihmisen elinikää 100, 200, 300 vuotta? Ja jos nyt ajattelee tällainen henkkoht, niin haluaisitteko te elää vielä muutaman 100 vuotta pidempään? Mitä Jussi sanoisi tähän perspektiiviin?
No jos sanotaan tuolla, että ikääntyminen on sairaus, joka tappaa, niin siinä on ymmärretty jotain perustavanlaatuisesti väärin. Se sairaus, mikä tappaa, tunnetaan nimellä elämä. se aika väistämättä päättyy kuolemaan. Ja jos nyt ajatellaan lääketieteen kannalta, en nyt tiedä, voiko sanoa, että lääketieteen tavoitteena on niinkään mikä on vanhuuden ehkäiseminen tai elämän pidentäminen. Tavoitteenahan on totta kai se, että estetään ennenaikainen kuolema. Ja se, että ihminen menehtyy johonkin turhaan, typerään, vältettävissä olevaan sairauteen. Ja tietysti tämmöiset voimakkaammat ja turmiollisemmatkin sairaudet pyritään voittamaan, mutta mun mielestäni se näkyy jo eutanasiakeskustelussa, että lääketieteessä hyväksytään se, että kuolema on osa elämää. Ja suorastaan välttämätön osa, jota voidaan tarvittaessa jopa edesauttaa. Ja palliatiivinen hoito ja saattohoito. Ja loppujen lopuksi sitten tämmöinen armokuolema, ne voi olla hoitokeinoja. Eli siinä tavallaan hoidetaan tällaisia sen pahimman mahdollisimman sairauden, eli elämän näitä varjopuolia sitten jo hyvin äärimmäisillä keinoilla. Mutta mitä sitten kysymykseen tulee, että haluaisiko elää 100 vuotta? Joo, no kyllä. Mun suvussani kukaan mies ei ole oikein elänyt kovin paljon 50 vuotta vanhemmaksi, vaikka sitten nyt laskettaisiin pois sodassa kaatuneetkin, niin mun ennusteeni on kyllä aika huono. Sanotaan nyt, että en ole niinkään vuosista kiinnostunut, mutta olisi mukava olla sillä hyvässä kunnossa, pysyä suurin piirtein fyysisesti täydessä iskussa. Olen kyllä valmis tyytyyn sitten ihan vaikka tosiaan niihin 50 vuoteen. Olen komeasti kyllä sitten puolen välin ohittu, mutta koitetaan käyttää hyvin tämä jäljellä oleva aika.
Eli sisältö olisi jotenkin vähän tärkeämpi kuitenkin kuin se pituus.
Joo, mä luulen, että se kertoo aika paljon näistä transhumanisteista henkilöinä ja yksilöinä, että he ajattelee pituutta eikä niinkään sisältöä, että millä sen elämän täyttäisi.
Niin, kyllähän, siis jos miettää niin kuin lääketiedettä, tai ainakin mitä sen pitäisi olla, tai niin kuin ylipäätään niin kuin lääketieteen edustajat toivottavasti ajattelee, niin kuitenkin siinä on pitkälti pitäisi olla kyse siitä, että ihmisten toimintakyky ja elämänlaatu pyritään jotenkin niin kuin turvaan. Et ei se ei voi olla pelkästään, niin kuin, tai se ei voi olla taistelua jotain kuolemaa vastaan, koska joo, en mä tiedä. Eihän se pelkästään tämmöinen niin kuin kuolemaan liittyvä semmoinen niin kuin ajatus siitä, että se voi voittaa, niin eihän sehän ei kuitenkaan pelkästään liity mihinkään, niin kuin, no luonnollisesti mihinkään transhumanismiin, vaan niin kyllähän se nyt on tietenkin tämmöinen tietynlainen paljon laajempikin ilmiö, mikä tietenkin liittyy, no jos mä nyt sanon länsimaiseen kulttuuriin, no hyvin moniin erilaisiin kulttuuriin, niin kuin nuoruuden ihannointi ja tavallaan ei ehkä myöskään toimintakyvy, vaan tietynlaisen ulkoisen olemuksen ja tällaisten piirteiden säilyttäminenhän kuitenkin on aika semmoinen vahva niin kuin pyrkimys, jos mietitään sitä, että kuitenkin tämä on tietenkin kliseistä sanoa, mutta onko nyt koko ajan niin kuin etetään mainosten keskellä, joka sanoo, että se on ikäni, mutta en näytä siltä. Ja sitten, että sinulla ei tarvitse olla ryppyjä. Ja niin kuin, mitä hän ikenet näyttää nuoremmilta? Sehän onko tämä yhden tämmöisen hammastahanan tarkoitus kuitenkin. Kyllä, kyllä, koska että siitä huomaa, että on, minkä ikäinen on, niin kyllähän se on. Niin, ja sitten jos mennään mihinkään kirurgisiin toimenpiteisiin ja kasvojenkohotukseen ja tällaiseen, niin no, ikääntymistähän vastaan siinä niin kuin taistellaan, ja kyllähän se on jotenkin kamalan, no tavallaan huvittavaa, mutta toisaalta kohden surullista. Ja sitten jos me, kyllähän nyt niin kuin, jos mietitään kaikkea tämmöistä niin kuin lääketieteellistä tästä kehittelyä, niin kyllähän kuitenkin niin kuin mun käsittääkseni sellaista tutkimusta kuitenkin niin kuin tehdään nimenomaan hyvin paljon siitä, että liittyen nimenomaan siihen, että kuinka saadaan ihmisen elämää pidennettyä. En nyt tiedä, ennen luonnollisesti näissä kaikissa tällaisissa tutkimuksissa on tarkoitus, että ikuisesti tai että kuinka paljon, mutta kyllähän nyt toi on kuitenkin semmoinen aika semmoinen niin kuin keskeinen aihealue, mikä nyt liittyy luonnollisesti kaikkiin muihinkin niin kuin sairauksien torjumiseen, mutta tavallaan, jos me ajatellaan sitä, että mä muistan katsoneen jonkun dokumentin jostain miehestä, joka niin kuin kuntoili ihan kauheasti ja sitten se toivoi, että se elää niin kauan, että lääketiede kehittyy, että se pysyy niin kuin hengissä siihen asti, niin se on tavallaan jotenkin kauhean niin kuin irvokasta, niin kuin monet asiat on, että sitten jos miettii sitä, että kuinka paljon rahaa laitetaan, no, tämmöiseen tietynlaiseen tutkimukseen, ja sitten kuinka paljon maailmassa niin kuin lapset kuolee niin kuin hyvin pieninä, ja ihmiset kuolee ruoanpuutteeseen, ja sitten mietitään sitä, että niin tavallaan sitten se, että puhutaan, niin kuin, että ihminen voisi elää niin ja niin kauan, niin sehän koskee vaan niin kuin etuoikeutettuja yksilöitä, ja se on tämmöinen todella, niin kuin, en mä tiedä, ehkä sen tavallaan joku amerikkalainen kupla, se, että mistä tämä tulee, se ajatus, niin kuin, ja eihän sielläkään niin kuin kaikki, mutta siis semmoinen tietynlainen niin kuin ajatus siitä, että niin kuin, en tiedä.
Mutta jos asettaisin kysymyksen tällä kierrosti, niin kieltäytyisitkö siis ottamasta sellaisen pillerin, mikä lupaisi sulle 10 vuotta lisää elinaikaa, vaikka tietäisitkin, että olet etuoikeutetussa 1% maailmanväestöä saadessa sen pillerin?
Se kuulostaa vähän omituiselta ehkä. Tavallaan en usko, että on sitä pilleri, joka voi sanoa, että tämä on varmasti 10 vuotta. Mä voin autona.
Ei varmasti ole, mutta jos olisi.
Siis en mä tiedä, kyllä se on, niin kauhean, kyllä se on luonnollisesti kauhean inhimillistä, että kuka tahansa, siihen se perustuukin, että kuka tahansa ihminen tekisi sen periaatteessa tietyssä mielessä, jos niin kuin kuitenkin pystyisi elämään onnellisena siis tietyissä ehdoissa, koska ihminen kuitenkin, se ei välttämättä edes liity niin kuin välttämättä itteensä, vaan niin kuin lähimmäisiin ja tällaisiin niin kuin juttuihin, että totta kai ihminen haluaisi elää niin kuin pidempään. 10 vuotta on kuitenkin aika, en mä tiedä. Kyllä mä sillä tavallaan, jos ajattelee sitä, että kun lukee juttuja siitä, että kun nykyään aika yhä useampi elää yli 80-vuotiaaksi ja sitten niin kuin lähentelee 90, niin en mä tiedä. Sittenhän kyllä se tavallaan sanotaan, että se nousee koko ajan elinikä, mutta sitten tavallaan, niin, en tiedä. Mitäs Risto sanoo tähän pilleriin?
Jaa, en tiedä. Jos nyt tarjottaisiin, niin toisaalta en tiedä, kokisinko se kauhean tarpeellisena. Oma kuolemani nyt välttämättä tässä ihan näköpäärissä vielä ole, mutta no, mikä ettei. Ei mulla mitään tarvetta erityisesti ole kieltäytyäkään siitä. Että, ja näkisin ehkä tämän, niin kuin, no oikeastaan tämä voin ajatella, että tätä pillerikeskustelua on ehkä vähän tämmöinen niin hieman maanläheisempi versio sitten tästä ikuisen elämän mahdollisuuden keskustelusta, joka taas on jo aika niin kuin erikoinen ajatusrakennelma, siis se, että se maailman täytyisi olla hyvin toisenlainen, jos sellainen mahdollisuus olisi, ja silloin en tiedä, mitä siinä maailmassa tekisin. Mutta toisaalta ei minulla ole mitään erityisiä kuolemaan viettejä, että Thanatos kuiskisi korvaani, että haluaisin erityisesti kuolla, että en nyt kieltäisikään välttämättä.
Tiedän vielä sitä. Eihän se nyt niin kuin tietenkään mutta, tietoisuuden kontrollissa ole.
Mutta no, luultavasti varmaan uskon, että varmaan hyväksi, tai lähtisin tähän kelkkaan, että kyllä niin heikko ihminen on, että kyllä nyt tästä kaikesta ihanuudesta ja kurjuudestakin luopuminen saattaisi tuntua vähän huonolta idealta. Mutta jos tätä vähän laajentaa tätä perspektiiviä, niin näkisin, että tässä nyt tässä keskustelussa on, ei se välttämättä ole länsimaisen kulttuurin erityisesti piirre, mutta aika tämmöinen universaali piirre ihmisajattelussa, joka välillä näkyy ja välillä ehkä vähän vähemmän näkyy, joka on tämmöinen niin kuin ikuisen säilyttämisen ajatus. Toisaalta nyt ihan siinä, että rakennetaan ikuisia kaupunkia ja sitten keräillään esineitä ja halutaan, ei voida luopua niistä, vaan että ne pitää olla sitten itsellä vaikka jokain elokuvajulisteita tai vaikka jollakin on kuulemma aika paljon kirjoja kertynyt asuntoonsa, jota ei välttämättä, tai on aika selvää, että varsin monia niistä ei millään tavalla tarvitse tai että ne voisi saada käsiinsä helposti, jos niitä tarvitsisi. Jossa, ja kuulun siis kyllä itsekin tähän porukkaan, ei siinä mitään, mutta siis, että siinä on tämmöinen säilyttämisen, tai näkisin, että siinä on tämmöinen säilyttämisen, vähän niin kuin keräilyssä yleensäkin, säilyttämisen tunne, tai tämmöinen, että ei haluta luopua.
Ja epäiletsä, että tämä on sitten jotain kuoleman pelkoa sillä jollain tavalla?
Ei, mutta mä näkisin samaisia piirteitä näkisin kuitenkin tässä asiassa. Että,
onko siinä niin kuin joku sen eläimelle, niin kuin eläimet jättää kätköjä talven varalle?
Päästään evoluutiopsykologiaan.
Nimenomaan, siis kaivaa pitkin metsää tuonne siis kätköjä, mitä voi sitten luminalta palauttaa, kaivaa esiin. Jos talvi on pitkä, niin se on selviytymisen elinehto, että niitä kätköjä löytyy. Et onko se samalla tavalla sitten se, tai mikä tahansa eläin talven tullen säilöön varastoon ja tarkistaa, että on riittävästi kaikkea. Onko se ihmisellä sitten samantyyppinen ajatus siitä, että ei koskaan tiedä, mitä tarvitsee, että säästänpä tämänkin tuonne vintille. Onko siinä joku taustalla tämän tyyppinen todellakin jostain hyvin syvältä vaistoista tuleva ajatus, että tästäkin voi olla minulle vielä hyötyä tässä elämässä. Siihen kun sä viittaat tällä ajatuksella, että mikä saa meidät ikään kuin tallettamaan. Vai onko se okei. Koska mun mielestä se on selvästi, niin kuin, että mun mielestä evoluutiopsykologiassa on monia erittäin niin kuin oivaltavia juttuja. En suinkaan suhtaudut siihen vähensyen.
Toisin kuin transhumanista.
Niin, se on asia erikseen, mutta
se on hyvä, että tulee
en tiedä selväksi. Elina nauraa nyt tässä. Kyllä mä voin pillerinkin ottaa, ei sen puoleen, mutta siis tarvitseeko Risto sitten sitä, että se on niin kuin, ei tulevaisuuden varalle tallettamista tai säilömistä tai varastoimista, vaan se on ikään kuin sen menneisyyden ikään kuin menneisyyden tallentamista, niin, menneisyyden niin kuin muuttumattomuuteen niin, pyrkimistä.
Juuri tämmöistä
ajatusta. Siis jäljelle valokuvat esimerkiksi tai just muistoesineet tai muut.
Niin, joka taas sitten, jos ajatellaan sitä kautta, että inhimillinen olemassaolo on kuitenkin hetkestä toiseen siirtymistä tai koko ajan uudessa hetkessä olemista, joka tietyssä mielessä on myös luopumista siinä, että se tämä hetken ihanuus on kohta loppu ja sitten siitä seuraa joko joku toinen ihanuus tai mahdollisesti kurjuus tai sitten täysin tämmöinen mitään sanomaton hetki. Ja siihen taas liittyy se ajatus, että esimerkiksi vaikka tämmöisen nykyaikaisen digikameran tekniikan yleistyminen, että voidaan tavallaan ajatella, että se hetki säilyisikin ikuisesti, kun sitä otetaan vaikka kuva tai no en mä nyt väitä, että ihmiset nyt yleensä ajattelee niin kuin välttämättä kovin pitkälle tätä asiaa sillä tavalla, että se nyt säilyttäisi se missään kovin metafyysisessä mielessä, mutta eiköhän tässä nyt kuitenkin se, että otetaan vaikka häissä valokuvia, niin sitten niin voidaan niin kuin palata siihen hetkeen, eikä se unohdu. Ja no kyllä se, että meillä on meidän ystävistä valokuvia, mahdollisesti kuolleista ystävistä, että ne eivät täysin katoa, ainakaan meiltä vielä. Me voimme palata heihin.
Ilman muuta, siis kyllä mä
ja tässä vielä tarkinnan, että siis tässä on, niin kuin voi ajatella kahta puolta, että tällä tasolla tämä nyt on tietenkin täysin järkevää, tai onko se mitään järjen kanssa tekemistä, mutta siis tämmöistä niin kuin, ei kovin ihmeellistä, mutta sitten jos se menee semmoiseen fiksautuneeseen ajatukseen, että pitäisikin elää ikuisesti, tavallaan säilyttää tämä olemassaolo tällaisena ihan niin kuin välttämättä, ja se ylittää esimerkiksi juuri sen, että mitä se sitten se olemassaolo pitää sisällään, niin se on ehkä vähän kurja hanke.
Niin, että siinä pitäisi olla muutakin kuin tavaroiden varastoimista vintillä.
Niin, tai jotain, vaikka että elän ikuisesti maaten sängyssä ja tuijotellen sokeilla silmilläni kattoon, niin se ei ole ehkä niin kuin sitä elämää, mitä kannattaa säilyttää.
Eikö tuosta ole tullut, siis kun nyt kun sä puhuit tuosta säilyttämisestä, se ei välttämättä ehkä niin kuin varsinaisesti elämän tai niin kuin tällaista säilyttämistä, mutta mun käsittääkseni tämän, mä olen ainakin lukenut tästä, ja niin kuin, no joo, kyllä kuulostaa aika luontevalta, että kuitenkin tämä tämmöinen internettiaika on tuonut ihan uudet puolet tähän niin kuin esimerkiksi vaikka muistamiseen tai tällaisiin juttuihin, että voi olla niin kuin muistosivuja tai sitten niin kuin nimenomaan, ja sitten uudet ongelmat nimenomaan kai liittyen siihen, että kuka omistaa esimerkiksi jonkun tietyn yhteisöpalvelun tilin ja kaikkea tällaisia, että niin kuin, ja että minkälainen tavallaan jälki siitä ihmisestä jää sitten, mikä on tietenkin ollut aina olemassa, että ihminen haluaa jättää jonkinlaisen jäljen, mutta sitten nyt se on niin kuin sellainen digitaalinen jälki, ja se on niin kuin vähän erilainen kysymys, ja se on myös erilainen kysymys niin kuin niille, jotka niin kuin muistelee tai niin kuin elää sen kanssa.
Niin, ja siis no, se on tietenkin tämä unohtamisen kysymys, sitten toinen myös se, että annetaan vainajien mennä, joka liittyy esimerkiksi tähän, mistä Jussi tuossa ennen lähetystä mainitsi tästä uudesta tallennustekniikan kehittymisestä, joka aiheuttaa sen, että sotarikokset jäävät elämään, niin kuin, tai voit sinä nyt itse kertoa ehkä, jos suostut.
Joo, no siitä on.
Mikä ei siihen tarvitse niin syvälle mennä.
No tästä on viime aikoina ollut puhetta, kun Syyrian sisällissota on pitkittynyt, ja kyseessä on tämmöinen ensimmäinen pitkittynyt konflikti, missä kaikilla osapuolilla on käytössään kännykkäkameroita. Ja siellä nyt sitten puoli ja toisin hallituksen joukot ja opposition joukot tallentaa lähinnä tämmöisiä murhia, kidutuksia, muuta vastaavaa, joka sitten yleensä ladataan välittömästi internettiin. Ja tämähän nyt sitten on herättänyt kysymystä esimerkiksi siitä, että kun nämä on siellä livenä saatavilla välittömästi ja ikuisesti tallenteina, että mitä se vaikuttaa mahdollisuuksien neuvotella vaikka aselepo tälle konfliktille, kun nämä veriset teot on sitten jatkuvasti nähtävissä ja toinen puoli yrittää pistää paremmaksi. Ja sitten vasta, että millä tavalla on mahdollisuuksia unohtaa tai antaa anteeksi, jos joku aselepo saadaan aikaiseksi, koska nämä on edelleenkin nähtävissä internetissä. Kun sinne jotain laittaa, niin sehän on siellä sitten ikuisesti.
Niin, varmaan jonkinlainen selvityskeino joillekin ihmisille esimerkiksi täällä Suomessa sodista selviämisestä on se, että on pystytty, ei nyt täysin välttämättä unohtamaan, mutta kuitenkin niin kuin pääsemään, on tullut toisia ihmisiä elämään, ei vain pelkästään niitä, jotka ovat jääneet sitten taistelukentille.
Jätetty taakse, ja ylipäätään se oli aika keskeisessä roolissa, että kun sotien jälkeen miehet selvityt traumoistaansa, niin se tapahtuu yleensä siinä suljetussa omassa veteraanipiirissä. Totta kai sitten oli niitäkin tapauksia, että saatettiin puhua asiasta yleisemmin koko yhteisön kuulle, mutta keskeisempää ehkä tosiaan oli se, että ei eletty niinkään missään semmoisessa terapiakulttuurissa tai terapiayhteiskunnassa, vaan asiat käytiin lävitte vertaisten kesken semmoisissa pienemmissä ryhmissä ja muu aika sitten omistettiin normaalille elämälle, joka kuitenkin oli se tärkeämpi selviytymiskeino. Mutta nyt sitten tämä on ehkä hankalampaa, että jos tavallaan joku sota on meidän keskellämme aina, koska se on kerran taltioitu, vaikkapa internetti, ja näkyy siellä jatkuvasti. Ja sitten nämä teot ehkä vainoa niitä ihmisiä, jotka on niissä ollut henkilökohtaisesti osallisina, ja kaikkia näitä osapuolia. Niin kyllähän se korottaa sitä kynnystä tehdä tilit selväksi tämän menneisyyden kanssa. Ja päästä siitä eroon.
Niin tätä, en tiedä onko tämmöistä ajatusta esitetty, mutta voisi ajatella, että on, voisi olla tämmöinen kuin kaksinkertainen kuolema, joka on, ensimmäinen on todellakin se yksilön biologinen kuolema, ja sitten toinen se, että hän katoaa jollain jossain mielessä sosiaalisesti, siis häntä ei enää muisteta tai ei, ainakaan mitään erityistä häneen viittaavaa merkkiä jää. Niin mikä on mielestäni ihan mielenkiintoinen ajatus. Toisaalta sitähän nyt usein tuodaan esiin, että jos me muistamme jonkun, niin hän ei ole todellakaan kuollut. Tämä on tämmöinen lohduttamisen keino, jota olen joskus pitänyt aika jotenkin vähän tämmöisen sanahelinänä. Mutta jos ajatellaan nyt jotain yhtään mielenkiintoisempia persoonallisuuskäsityksiä, niin kyllähän nyt persoonallisuudet ovat kuitenkin sosiaalisia. Ja siinä mielessä siinä on ehkä jotain niin kuin totuuttakin, että jos kerran ihmiset ovat sosiaalisia olentoja ja ne jäävät elämään jotenkin sosiaalisesti vielä tämän biologisen kuolemansa jälkeen, niin kyllä ne sitten jossain ihan sanan varsinaisessakin mielessä jäävät elämään, eikä se ole vain sana helinää.
Onhan tässä pyritty myöskin ymmärtääkseni soveltaa rankaisukeinona historian saatossa sitä, että jostain henkilöstä, kun hänet on teloitettu, niin hänestä myöskään ei saa sen jälkeen puhua. Eli siinäkin näkyy se pyrkimys siihen, että halutaan eliminoida tämä mahdollisimman lopullisesti. Eli tiedostetaan tosiaan se, että jos henkilö muistetaan, niin hän elää. Näin ollen sitten tarve myöskin kieltää se muistaminen, ainakin julkisesti. Ja no tämmöisiä pyrkimyksiä, että halutaan hakata jonkun henkilön nimi pois pyhistä kirjoituksista ja muita tämmöisiä äärimmälleen vietyjä tapauksia.
Joo, Neuvostoliitosta varmaan näitä löytyy jokunen muun muassa. No, hiljaiseksihan tämä vetää, tämä kuolema.
Muistaminen ja kuolema, niin. Mutta joo, se on, sä aloit puhumaan noista valokuvista yhtenä esimerkkinä siitä, miten halutaan tallentaa mennyttä. Ja kyllä mä ainakin itse mielensä vahvasti sillä samalla tavalla. Ja jos ajattelee jonkun tällaisen, no ajattelin ihan valokuvan syntyä ilmiönä, niin kyllähän siinä vallankumouksellisena pidettiin juuri sitä autenttisuutta, että voidaan todellakin autenttisesti ensimmäistä kertaa tallentaa jokin hetki vangitsemalla valoa semmoisella tavalla, joka ei ole jonkun ihmisen visio, siis maalattu tai muuten piirretty kuva siitä, että mitä hän näki jossakin hetkessä, vaan joka on ikään kuin suora. Totta kai siinä aina ymmärrät, että siinä on se valokuvan mekaniikka, mutta siitä huolimatta niin jotain erityisen kiehtovaa koettiin siinä, että vaikka se kuva olisi kuinka epämääräinen, haalistunut, epäselvä, niin se on kuitenkin eri asia kuin tarkka piirustus, mikä olisi tehty sitä tilanteesta. Että jotenkin se valon osuminen linssien kautta siihen filmiin on reaalista ja aikaa tallentava tai hetkiä tallentavaa semmoisella tavalla, millä mikään muu ei aivan täysin pysty
niin
olemaan.
Siinä ei ole ikään kuin ihmiskättä välissä tekemässä sitä.
Siinä ei ole ihmiskättä välissä, niin. Ei ole ihmiskättä välissä tulkitsemassa sitä, vaan se tulee ikään kuin suorana sieltä raakana. Ja sitten vielä kun keksittiin tämä elokuvatekniikka, että kun niitä otoksia otetaan monta hyvin lyhyessä ajassa peräkkäin samalle filmille ja se pyöritään, niin sitten saadaan ikään kuin se aikakin tallennettua siihen. Ja kyllä musta tuntuu, että tämä on se kiehtovuus, mikä me koetaan vieläkin silloin, kun me katsotaan oikein vanhaa elokuvaa, etenkin jotain vanhaa dokumenttielokuvaa, joka on tallentanut meille jotain sellaista aikaa, mitä me ei muuten oltaisi koskaan voitu nähdä, niin kyllähän siinä on tietty sellainen kuoleman voittamisen tunne, vaikka sitä tietysti noin ajattelisi, mutta kuitenkin se jonkin tyyppinen voima, mikä siihen sisältyy ja se kiehtovuus on, jotenkin siinä, että se ylittää sen menneisyyden rajan, niin kuin Jussi kuvasi, niin historia, että se tutkii käytännössä kuollutta, siis jotain sellaista, mikä on niin kuin reaalisesti mennyttä, poissa, tuhoutunutta. Kaikki teidän tutkimuskohteet on tuhoutuneita, kuolleita kohteita.
Aika masentaa.
Jotakuinkin.
Tässä mielessä siis se jokin semmoinen, mikä antaa meille suoran mahdollisuuden nähdä reaalisesti jotain sellaista, mikä on jo tuhoutunutta, niin siinähän on mun mielestä yhä edelleen jotain kiehtovaa. Tai sitten mä vaan pidän elokuvista. En mä tiedä, tunnistaako kukaan muu vastaavaa
tuollaista. Onhan siinä siis nimenomaan just se, että jos ajattelee sellaista aikaa, mistä ei ole mitään sellaisia niin kuin, no, sellaisia dokumentteja, vaikka siitä olisi, no, vaikka menen sinne fabriikkiin ja katsoo näitä muumioita, niin se on jotenkin tosi sekin on jo tosi järkyttävää, että tää on, nää on, ihmiset on tehnyt tämän aikaista ihan oikeasti. Siis, mutta sitten no samalla tavallahan se on, jos näkee jonkun vanhan filmin, niin sitten se on niin kuin ihan oikeasti näkee semmoista, mitä ei periaatteessa pitäisi nähdä. Siis tavallaan siinä suhteessa, koska sitä ei, niin kuin, sitä ei sillä tavalla tapahdu. Mutta en mä tiedä, tuosta muistamisesta mulla on ehkä tavallaan se tuli mieleen, kun Tuukka sanoi tuossa aiemmalla tunnilla siitä, että meillä ei ole ehkä ihan kauhean hyviä tapoja niin kuin käsitellä kuolemaa tai tällaisia asioita, niin en mä tiedä. Ainakin henkilökohtaisesti niin siis tämmöiseen niin kuin esimerkiksi hautaus ja tällaiseen niin kuin tietynlaisiin niin kuin perinteisiin, niin en tiedä. Mä ainakin niin kuin ne tavat, mitä tällä hetkellä niin kuin pidetään niin kuin, tai ne on ne, niin kuin ne normaalit tavat, niin että ajatellaan, että tehdään, pidetään hautajaiset ja näin, niin tavallaan ne on riittämättömiä, mutta sit, siis siinä suhteessa, että ihmiset voi, että se semmoinen tietynlainen muistelutilaisuus silloin, niin se on ihan liian vähäistä, mutta sitten toisaalta siihen liittyy ehkä jollain tasolla paljon niin kuin, ainakin mä henkilökohtaisesti koen, että siihen liittyy semmoinen ajatus, että se pitää jotenkin tehdä oikein, sitten kun se henkilö on niin kuollut, että se pitää tehdä oikein niin kuin, siis, tai mun mielestä se kuulostaa oudolta tavallaan, siis se, että se, että jotain se pitää tehdä oikein, koska sitä henkilöä ei ole enää olemassa, niin sitten se että joku, niin tavallaan se on niin kuin mennyt jo sitten enää, se on siinä vaiheessa sitten jo niin kuin, en mä tiedä, mä en, no ehkä siihen tähän nyt niin tavallaan, kyllä mä ymmärrän totta kai, että ihmiset hiljentyy hautausmaalle ja hautaus, ja tämä hautajaiset on tämmöinen niin kuin tärkeä asia, mutta se on sitten, no nimenomaan juuri se, kun se henkilö ei enää niin kuin elossa, niin se on sitten niin kuin jo mennyttä. Ja ne on niin kuin semmoisia, niin kuin se, että pitää, että pukeutuu mustaan tai tekee tämmöisiä juttuja, niin en mä tiedä.
Eikö se nyt ole, mitä sitten tätä yleensä vastataan tähän ihmettelyyn, ole se, että se ihmisarvo ei välttämättä katoa siinä kuoleman hetkellä, vaan että näillä ihmisillä, jotka ovat menneet, niin näilläkin on kuitenkin vielä
ihmisarvo. Tietenkin,
ja se on osa sitten meidän kulttuuria ja osa sitä, että me nyt jotenkin niin kuin olemme ihmisiksi.
Totta kai, mutta siis mä tarkoitan sitä, että se ihmisarvo ei enää, se, siis mä en tästä niin kuin kehota minkään ruumiin häpäisyyn, vaan sitä, että se ei kuitenkaan, sen ihmisen kunnioittaminen ei voi tarkoittaa sen ruumiin kunnioittamista, koska se ihminen ei enää ole olemassa, niin siinä ehkä, että ehkä siihen liittyy niin kuin tavallaan semmoisia ihan älyttömän vahvoja niin kuin tommosia, niin kuin ajatuksia, ja sitten tavallaan ehkä osittain liittyy siihen, että ihmiset, niin kuin, ihmisten mielestä kuollut ruumi, se on luonnollisesti hyvin niin kuin pelottava, ja silloin pitää tehdä tiettyjä asioita, ettei se niin kuin näissä inserteissä tuli ilmi, ettei se vaikka nouse haudasta ylös tai tee tällaista, niin sitten.
Mutta ajatteliko, että sen ei pitäisi enää siis olla, että ihmisten pitäisi olla niinku ikään kuin irtautuneet näistä taikauskoista tai maankäsistä
ajatuksista? En mä tiedä, että tavallaan taikausko, mutta se, tavallaan siihen voi jotenkin, siihen, että se ei kuitenkaan loppujen lopuksi niin liity niihin ruumiin, siihen, niin kuin siihen ruumiiseen tai siihen niihin tapoihin, mitä siihen liitetään. Esimerkiksi niin kuin hautajaisissa pitää tehdä tiettyä asiaa, sitä pitää muistella tietyllä tavalla tai tämmöisiä juttuja. Niin.
Mutta nykyään on aika paljon sitä vainaja voi ihan itsekin vaikuttaa.
Joo, se on totta. Se on totta,
on saattanut ilmaista viimeisessä tahdossaan, että mitä hänen jäännöksilleen pitää tehdä. Hautajaisten osalta tai vaikka elinluovutustestamentin on saattanut tehdä.
Se on.
Mutta niin. Mitä sillä nyt sitten on väliä, jos ihminen on jo mennyt eikä tiedä sen kummemmin, mitä sinne sitten tapahtuu, että onko se, sehän on erilainen maaginen uskomus myös, vai näin tahdon kunnioittaminen siis.
En mä tiedä, en mä tiedä.
Ihan, ehkä. Ihan niin kuin loppuun saakka.
En mä oikeastaan
ajatus.
Tiedä. En mä
ehkä se on vaikka tehty sopimus, jota sitten kunnioitetaan, vaikka henkilö onkin kuollut, että samalla tavalla kuin hänen perintöönsä jaetaan sen mukaan, kun mitään toivottu, niin hänen ruumiillensa tehdään niin kuin hän on toivonut. Että.
En mä tiedä. Mä en ehkä välttämättä liitä se siihen niin kuin maagiseen ajattaisiin, että se maagisuus on siinä ongelma. Ja sitten totta kai se on kauhean tärkeää, että niin kuin se, että millä tavalla miettii ja niin kuin suhtautuu niihin ihmisiin, jotka on kuollut. Siis se on niin läheisille ihmisille kauhean tärkeää. Mutta
ajattelit sä, että se on sitten niin kuin niille muulle hautajaisväelle vähän niin kuin en turhan niin kuin teennäistä tai jotenkin niin, saada tavallaan niin se, että kaavoihin jotenkin sidottua?
No niin, no ehkä sen tavallaan, koska se ei kuitenkaan niin tyhjene siihen se juttu, niin sitten se on kauhean eri asia kuin vaikka.
Mutta jos mä saan
joo.
Niin sanoa tähän, että mikä musta tuntuu, että siinä on niin hallitseva piirre, niin se ei ole, no siis tietysti yhtäältä se on se, että me jatketaan perinteitä, joihin liittyy erinäisiä syntysyitä ja puitteita, joita me ei enää mietitä, mutta jotka vaan niin kuin jatkaa olemistaan sen takia, että niin kuin rituaaleilla on tapana jatkaa olemistaan. Ja sitten toisena on se tietysti, että edelleen meidän ajattelu liittyy paljon semmoisia maagisia piirteitä ja mielikuvia, mitkä ei kovin paljon poikkea siitä, mitä aikaisemmin on ollut. Että jos ajattelee vaikka monien ihmisten, no nykyään Suomessa polttohaudataan pääsääntöisesti ihmiset, koska hautausmaalla ei olisi muuten tilaa, mutta hyvin monilla ihmisillä hyvin pitkään, vaikka olisi kuinka rationaalisesti ajattelu, oli ikään kuin semmoinen tietty vastentahtoisuus tai vastustus polttohautauksen ajatusta vastaan ihan sen takia, että se ruumis niin kuin tuhoutuu siinä jotenkin konkreettisesti, eikä se ole enää arkkuna ikään kuin ihmisen mittaisena olemassa silloin, kun se haudataan. Ja sehän on niin kuin läpikotaisin maakin ajatus, totta kai tämäkin, että sen ruumiin tuhoaminen polttohautamalla olisi jotenkin merkityksellinen teko. Mutta näitä syitä musta merkittävämpää siinä on ehkä se, että kuolema on ylipäätään kuitenkin edelleen tietyn tyyppinen, jos ei nyt tabu, niin ainakin sellainen asia, joka on hyvin vaikeata käsitteellistää ja käsitellä.
Voihan
ja
siihen
myös ottaa niin tunteilla vastaan. Ja sen takia siihen vaaditaan aika niin kuin kaavamaisia puitteita, jotta ihmiset tietäisivät, millä tavalla he voivat käyttäytyä yhteisesti sovitulla tavalla siinä tilanteessa, missä ollaan konkreettisesti kuoleman kanssa tekemisissä. Ja hautajaiset on tämmöinen tilanne, ja se säännönmukaisuus siinä auttaa tavallaan ihmisiä kohtaamaan sen asetelman, jossa he ei oikeastaan, niin kuin, jossa ei ole muuten sellaista niin kuin yhteisesti jaettua tapaa vaikkapa ajatella sitä kuolemasta, niin että se, että on edes yhteisesti jaettu tapa käyttäytyä sen kuoleman läheisyydessä, niin vähän samaan tapaan ehkä kuin siinä Heikki Lehikoisen esitelmäpätkässä, missä puhuttiin näistä tavoista, joilla edelleen käsitellään vainajia, jotka periytyy varhaisemmalta ajalta, mitkä on kuitenkin säilyneet, niin kuin, että silmät suljetaan, jalat sidotaan, kuljetetaan jalat edellä, mennään eri ovesta kuin mistä tultiin sisälle. Ja sitten esimerkiksi hartauden ja hiljaisuuden noudattaminen sen vainajan läheisyydessä, niin ne on kaikki piirteet, joilla ei sinänsä ole niin kuin rationaalista selitystä, jotka on rituaalinomaisia, mutta jotka ehkä liittyy juuri siihen, että se kuolema on vaikea kysymys, ja kun me ei tiedetä, miten siihen pitäisi suhtautua, tai että jos meitä on 10 ihmistä läsnä samassa tilassa, niin jokaisella voi olla erilainen suhtautumistapa siihen kuolemaan nähden, niin se helpottaa sen vaikean asian ääressä, että meillä on sitten kuitenkin yhtenäinen käyttäytymistapa, vaikka me ajateltaisikin kaikki eri tavoin. Että en mä tiedä, tavoitinko mä yhtään sitä, mitä sä hait
joo,
siinä.
Suunnilleen. Et ehkä niin kuin, tavallaan se, missä niin kuin jotenkin konkreettisesti, tai siis mitä mä niin kuin olen asiaa miettinyt, niin tavallaan, että mun mielestä jotenkin ajatus siitä, että vaikka hautausmaalle meneminen sen takia, että muistelee sitä ihmistä, tai, ja sitten nimenomaan se, että ruumis pitää saada haudattua tiettyyn paikkaan tai tämmöiset, niin siis mä en niin kuin Risto sano, että ihmisarvon, kun en tiedä, että niin kuin, en mä jotenkin liitä sitä siihen, että koska sitten jos niin kuin vaikka rakas tai läheinen ihminen on kuollut, niin ei se muisteleminen, että menee sinne hautausmaalle, niin ei se, en mä tiedä, se on jotenkin riittämätöntä, eikä se niin kuin tavallaan jotenkin, en mä tiedä.
Eli sä, niin kun sä selkeästi yhdessä jotain sellaista, että siinä on jotain pinnallista ja hiukan
joo, tekopyhää, tavallaan
joka
sitten,
niin
jos
on sun
niin
mielestä vastenmielestä, kun se on niin teennäistä siinä
joo,
niin
kaavamaisuudessaan. Joo, totta kai ihmiset voi kokea sen kauhean niin semmoisena, mutta mä oon itse ehkä kokenut sen semmoisena, niin tuommoiset tietyt, no se tietenkin liittyy moniin muihinkin rituaaleihin, missä sitten niin kuin, no se tulee mieleen, no onhan nyt esimerkiksi jotain tämmöisiä vanhoja tapoja, niin vaikka jotain, että on kulkuja jotain itkiä naisia, jotka itkee, ja sitten se niin kuin, niin kuin, en mä tiedä. Siis se ei ole niin kuin tavallaan tunteiden väheksymistä eikä ihmisarvon väheksymistä, vaan se on niin kuin tavallaan ehkä siinä just se, että niin kuin tavallaan se ei ole riittävä tapa käsitellä sitä, niin kuin sitä niin kuin kuolemaan liittyviä asioita ja sitä menetystä. Tavallaan en tarkoita, että se välttämättä olisi poissulkeva, mutta sitten
niin kyllähän kuolema on selkeästi viimeisiä tämmöisiä mysteerejä, meidän maallistuneessa yhteiskunnassamme, että ja se säilyttää varmasti sen takia sen, että sillä on tämmöisiä riittejä vielä olemassa tai ihan vaan yksinkertaisesti tapoja, millä sitä sitten käsitellään.
Niin, tai siis missä mielessä sä tarvitset, että kuolema on mysteeri? Musta tuntuu, että siis kuolema on aika hyvin...
No on, minun kuolemani on mysteeri.
Luonnontieteellisesti, niin kyllä se nyt kohtalaisen hyvin on tutkittu ja läpikäyty, että mitä siinä tapahtuu siinä kuolemassa. Siinä mielessä se ei ole mysteeri, mutta ehkä juuri ihmisten tunteet suhteessa siihen on niin ristiriitaisia ja niitä on niin erilaisia, että se tuottaa meille sen ajatuksen, että sillä on edelleen mysteeriluonne jopa niin kuin ihmisille, jotka ajattelisi sitä hyvinkin rationaalisesti sinänsä.
Niin, no siis kyllä, no mun mielestä se on ihan jopa niin kuin filosofisesti mielenkiintoinen kysymys, tämmöinen persoonan katoaminen, niin kyllä se on mun mielestä, niin kuin, siinä on jopa jotain mystisiä piirteitä, niin kyllä tässä mennään tämmöiseen transcendentaaleille sfääreille äkkiä, niin että miten nyt maailmat sitten kellekin rakentuu ja niin edespäin, mutta mutta siis ei nyt tarvitse sillä tavalla olla välttämättä näin maagista tai mitään tämmöistä näin, mutta on se nyt, vaikka se nyt ei olisi sillä tavalla, vaikka ei hyväksyttäisi, että se ei
onhan
ole mysteeri.
Onhan se mysteeri, niin, onhan se mysteeri ilman muuta. Mä haluaisin vaan testata, että miten sä selität tämän mysteerisyyden tässä meille. Mutta siis kun sanoit tuon persoonan katoamisen, niin musta siinä on kuoleman, jos nyt halutaan puhua sitä mysteerinä tai ei, mutta siinä kuoleman kysymyksessä, niin siinähän on kaksi vahvasti ajatteluttavaa puolta, ja ne on juuri nämä ulkoinen ja sisäinen. Ja tämä nyt on, niin kuin vedän tämän ihan omasta päästäni nyt tässä, kun se tuli mieleen, mutta siis toinen on juuri tämä persoonan katoaminen. Ulkopäin katsottuna ihmisen persoona katoaa, eli jokin sellainen elämänmuoto, jokin sellainen olemisen muoto, mikä me koetaan tässä maailmassa kaikkein merkityksellisimmäksi, eli toisten ihmisten persoonallisuudet, niin joku sellainen kokonaan katoaa. Ennen puhuttiin sielusta, nyt puhutaan persoonasta tai jostakin muusta vastaavasta psykologisesta käsitteestä, mutta kuitenkin se on ulkopäin katsoen todella, jos näin halutaan, niin mysteeri. Mutta sitten sisältöpäin ajatellen se toinen puolista mysteeri on se, että maailma katoaa. Ja tietoisuus on se suuri juttu. Että on olemassa tietoisuus maailmasta, ja kun ihminen kuolee, niin se tietoisuus sammuu, ja se maailma katoaa. Nämä molemmat puolet siinä, siis toisten ihmisten kuoleman havaitsemisena, ja sitten oman kuoleman merkityksen mieltämisenä, niin nämä tuottaa siihen semmoisen niin kuin valtavan latauksen, mikä siinä edelleen nykypäivän ihmiselle on. Läheisten ihmisten persoonan katoaminen, ja sitten niin kuin sen oman tietoisuuden sammuminen, mikä tarkoittaa samalla kokonaisen maailman katoamista, niin näähän on kysymyksinä valtavia, kiehtovia, kauhistuttavia ja siinä mielessä mysteerisiä.
Niin, ja on jotenkin vaikea käsittää, miten ne ei olisi kaikille ihmisille, jotka nyt jotain ajattelee tai pystyvät niin kuin jotenkin hahmottamaan itsensä irrallisina muusta maailmasta. Mutta oikeastaan se, miksi mä nyt sanoin, että tämä on mysteeri, niin oli se ajatus, että me tarvitsemme jotain niin kuin yhteistä kulttuurisesti jaettua, jolla me voimme käsitellä tätä asiaa, ja se on sitten niin kuin esimerkiksi hautajaiset. Ja tämä taas oli pohjustus tämmöiselle omakohtaiselle kokemukselle siitä, että kanssa jotenkin aika pitkään koin kaikki hautajaiset ja häät ja tämän kaltaiset juhlat tai surujuhlatkin aika ulkokohtaisiksi ja semmoisiksi, että en oikein nähnyt, että mitä, niin kuin, kuinka tarpeellisia ne on. Mutta erään ystäväni häissä joskus oivalsin sitten, oli ihan kirkkohäät ja en kuulu kirkkoon eikä sillä tavalla sinänsä tämä kirkollisuus kosketa sitä, mutta se nyt on semmoinen tuttu kaava. Silloin jotenkin ymmärsin, että sillä tavalla voidaan kommunikoida tämän niin kuin ystäväni kommunikoi ystävilleen, että olemme hänelle tärkeitä ja tämä juttu on niin kuin jotenkin tärkeää. Ja se on sen tapa sanoa.
Filosofi kirkko häissä oikein. Ja samoin on tapa kommunikoida.
No, se oli oikeastaan mitä säkin sanoit, että se voimme käsitellä sitä kuolemaa. Niin. Me voimme yhdessä, siis me jälkeen jääneet, voimme niin kuin käsitellä sitä mysteeriä, sitä no joku filosofi sanoisi, että se, mistä ei voida puhua, niin sitä voidaan käsitellä tällä tavalla, mutta se nyt olisi epätotta, koska siellä nyt muun muassa puhutaan siellä hautajaisessa sitä asiasta koko ajan. Mutta se on semmoinen yhteisöllinen tapa, jolla sitä nyt käsitellään samalla tavalla. No, hautausmaalla on monia funktioita, mutta yksi nyt on varmaan se, että omaiset voi siellä käydä käppäilemässä ja moikkailemassa sitten kuolleita.
Mutta ehkä se, jos ajattelee,
ja
mitä...
Niin, vielä tähän sanon sen, että olen siis tässä hiljattain muutin pois hautausmaalta, asuin siellä 2 tai 3 vuotta, ja silloin se en kokenut sitä nyt tietenkään mitenkään kovin mystisenä. Se muodostui oikeastaan siksi kotipihaksi, ja se oli kaunis ja hieno paikka tuo Kalavankangas. Ja silloin todellakin niin se ei ollut semmoinen, tämä niin vaan esimerkkinä siitä, että kuinka monella tavalla senkin tilan voi nähdä. Kyllä minä itse asiassa kunnioitin sitä, ja mun mielestä se on hautausmaat on viimeisiä tämmöisiä niin kuin yleensä vielä tässä meidän pilalle mennessä kulttuurissa mekin kunnioitettuja paikkoja. Se on hieno juttu, mutta se ei tarkoita sitä, että siellä tarvitsisi, niin kuin, no olin siellä usein aika hiljaa, mutta siis että tarvitsisi jotenkin niin kuin varpaillaan kävellä ja pelätä, että ne kummitukset tulee tai jotain tämmöistä.
Niin, perinteitä voi uudistaa. Ja Risto tosiaan asui Kalavankankaan hautausmaalla, mitä voi olla vaikea uskoa, mutta näin se on.
Talossa. Mainittakoon näin vielä, että en
missään. Mutta tästä perinteiden uudistamisesta tulee, vai haluatko jatkaa?
En oikeastaan.
Tästä perinteiden uudistamisesta
todellakaan
tulee mieleen, että siis just tämä, että...
Puhuin jo liikaa.
Tai sen verran sanon tuohon, että Kalavankankaan hautausmaa on muuten erittäin kaunis paikka. Esimerkiksi jos haluaa käydä siellä oikein herkkänä hetkenä, niin se voisi olla jouluyö, jolloin se on täynnä kynttilöitä koko hautausmaa, ja se on aika harnaislaatuinen näky. Ja siinä on jotain sellaiselle, vaikka minunkin kaltaiselle uskonnottomalle ihmiselle, vaikuttavaa, mitä näissä meidän pitkissä perinteissä edelleen näkyy ja on vahvasti kuitenkin olemassa siitä huolimatta, että niiden sisällöt hiukan muuttuu ja meidän ajatukset niiden suhteen muuttuu. Mutta jos nyt ajattelisi, että hautausmaiden merkitys muuttuu ja perinteiden pitääkin muuttua, niin mulle tulee sitten mieleen toi, mistä Elina oikeastaan lähti liikkeelle ja osittain sanoi juuri sitä, että se ei niinku hänelle riitä tai tyydytä se, että on nämä niinku tietyt vanhat tavat suhtautua asioihin, vaan ne jää pinnallisiksi, ne ei kosketa semmoisella tavalla, että ne ikään kuin tuntuu enemmänkin kaavoilta, jotka vaan toteutetaan tietyllä muodolla sen takia, että on aina tehty näin, mutta että ne todella merkitykselliset koskettavat asiat on jossakin niin kuin omakohtaisempi tai etsitty sitten itse. Mutta mä mietin tässä sitä, kun Risto sanoi, että se häät on tapa kommunikoida rakkaudesta hautajaiset on tapa kommunikoida kuolemasta, niin musta tuntuu, että hautajaiset ei ole kauhean hyvin enää tapa kommunikoida kuolemasta meidän sukupolven ihmisille ainakaan. Tämä on nyt tietysti vain mun kokemus, mutta musta tuntuu, että hautajaiset ei sittenkään auta kovin paljon puhumaan tai kommunikoimaan sitä kuolemasta. Ja tavallaan musta tuntuu, että se merkityksellisempi kommunikaatio on sitä, mikä voisi tapahtua jo ennen ihmisen kuolemaa. Ja Mä en tiedä, mitenkä te miellätte sen
kuolevan kanssa.
Niin, sitä juuri. Ja jos nyt ajattelee sitä, niin sehän meiltä aika pitkälti puuttuu, että meillä olisi minkäännäköisiä perinteitä enää olemassa. En tiedä, onko ollutkaan. Mutta että perinteitä, jotka johdattaisiin meidät jotenkin niin kuin hallitusti, jäsentyneesti, ehkä jopa rituaalinomaisesti valmistautumaan siihen kuolemaan. Nyt on tietysti niin kuin ihmisiä, jotka esimerkiksi on ollut... Jokinnäköinen muoti-ilmiökin se, että tehdään itse arkku tai uurna tai joku tämmöinen. Musta se on hieno ajatus. Se on niin kuin hyvin
se on
konkreettista
vanhan perinteen tekemistä. Uudelleen.
Niin, herätetty. Kyllä, näin. Mutta jotakin joka vie toisi siihen sit mukaan sellaisen niin kuin puheen ja keskustelun, niin musta tuntuu ainakin, että me tässä yhteiskunnassa kaivattaisiin jotain sellaista. Jos te ajattelette tätä puolta asiasta, että ihmistä valmistetaan elämään, siis monivuottisesti, vähintään Suomessakin 9 vuotta pitää olla koulussa ja sitä ennen neuvolassa käydä vanhempien kanssa
tavallaan
holhottavana. Niin, että ihmistä valmistaa elämään tavattoman paljon, mutta siellä elämän loppupäässä ei ole mitään. Yhteiskunta ei tule millään tavalla vastaan, eikä tämä kulttuuri tuota minkäännäköisiä jäsentyneitä puitteita, joilla me lähestyttäisiin kuolemaa.
Niin, eikö tässä nyt ole muutosta kuitenkin ollut näkyvissä? Varmaan Jussi osaa tästä jotain sanoa.
No meillähän on siis ollut esimerkkejä kyllä kulttuureista, jossa on valmistettu ihmisiä kuolemaan, että ne ei olisi kovin kaukaista menneisyyttä. Preussilaisessa sisäoppilaitoksessahan aloitettiin puheet aina nuorille miespuolisille oppilaille, että olette täällä oppiaksenne jaloimman asia, mitä elämässä voi oppia, oppiaksenne kuolemaan. Ja tämä kulttuurihan nyt säilyi sitten suurin piirtein viimeisiin maailmansotiin saakka. Sen jälkeen sitä sitten hankkiuduttiin aika vauhdikkaasti eroon.
Mutta eikö siinä kuitenkin ole kysymys siitä, että kuolemaan jonkin takia, eli uhri kuolemaan.
Kyllä.
Mutta se on niinku eri asia kuin se, mitä mä tarkoitan niinku luonnollista kuolemaa ja vääjäämätöntä kuolemaa, eli sitä kuolemaa, jossa me ikään kuin joka tapauksessa tietoisesti edetään ilman, että meillä on mitään ajatusta siitä, että se johdattaa johonkin kansakunnan tai muun.
Joo, mutta tässä oli siitä huolimatta ihan ajatuksena se, että täysin riippumatta siitä, millä tavalla se kuolema tulee, niin millä tavalla se pitää kohdata. Ja totta kai se oli hyvin tällaista voimakkaasti painotti sitä, että jalostetaan tämmöinen hyveellinen ihminen, joka pystyy sitten hätkähtämättä ja vakain mielen kohtaamaan kuoleman, vaikka sitten häpeällisenkin kuoleman tarpeen vaatiessa. Mutta se oli kumminkin joka tapauksessa koulutusta kuolemaan. Ja ehkä osa syy se, minkä takia sellaista ei ole tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa me pitkään aikaan ollut, on, että se yhdistetään paljon tämmöiseen menneeseen, ehkä jollakin tavalla sotilaalliseen yhteiskuntaan, mitä on sitten vieroksuttu.
Joo, ja se toi on hyvä muistutus siitä, että just esimerkiksi tämä kuolemaan kasvattaminen, niin sehän on voinut saada hyvinkin just tällaisia kansakuntakunniaan ja uhrautumiseen ja militarismiin liittyviä puolia, että kyllähän se nyt oli 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun erinäköisiin myös kuolemakultteihin liittynyt ilmiö, että tosiaan oli tämä kauniston kuolla joukkoisi eessä ja muuta vastaavaa. Tämän tyyppinen niin kuin nuorena kuolemisen ihannointi, joka on aika erityyppistä ehkä kuin mitä nykyään on sitten nuorena kuolemisen ihannointi, ja sitä varmaan ei kukaan halua takaisin, koska se johti tiettyihin kulttuurisiin seuraamuksiin, mitkä oli kauhistuttavia. Mutta että se, mitä mulla mielestä tässä on se, että niin kuin, ja mä oon heittänyt tämän monta kertaa asiasta puhuttaessa, että olisi niin kuin, musta jopa toivottavaa, että meillä olisi joku tämmöinen kuin keskustelupalvelu, keskusteluapu, ihan mikä tahansa tämän tyyppinen. Ei se nyt tarvitse olla filosofin vastaanotto. En mä tarkoita, että meidän pitäisi niinku perätä itsellemme hirveästi duunia tällä keinolla. Mutta tarkoitan sitä, että yhteiskunta maksaisi vaikkapa meille kaikille ihmisille jonkun tietyn iän jälkeen tai jossakin tietysti tilanteessa, kun kuolema on peruuttamaton, niin vähintään 10 kertaa sellaista ammattimaista keskusteluapua, jossa käytäisi läpi tiettyjä asioita, tai sitten ihan puhtaasti vaan, että ihminen saisi itse puhua ja toinen kuuntelisi. Ei mitään sen kummallisempaa. Kun meillä kuitenkin elämänvarrella on valtavasti tämmöisiä sosiaalipalveluita ja terveyspalveluita, niin kuin sanotaan sairaanhoitoa, mutta niihin ei kuitenkaan kuulu se ajatus, että olisi kuitenkin ehkä mukavampi kuolla ainakin monien ihmisten varmasti, jos olisi jotenkin kyenneet käymään läpi ne asiat, mitä kukaan heidän lähimmäisensä ei heiltä tule kysymään, koska meillä ei ole näitä perinteitä kuolemaan valmistautumisesta tai kuolemasta puhumisesta. Ja tämä kuulostaa totta kai byrokraattiselta, mutta mun mielestä mikä
ajattelin ihan samaa, että niin. Johtaako tämä yhteiskunta, missä ihminen ei voi heittää sveiviänsä ilman, että se konsultoi virkamiestä pari-kolme kertaa.
Tietenkään tämä ei ole pakko, vaan mahdollisuus.
Se sidotaan tukeen sitten, että jos sitten saa alennosta hauteen.
Palvelusetereitä voi ostaa näitä palveluita tai sitten fysioterapiaa. Joo. Mutta se on musta jännittävää tai omituista se, että meillä ei ole edes kehittynyt tällaista mahdollisuutta, että meillä ei ole mitään. Siis musta se on niinku se, mikä parhaiten kuvastaa sen, miten blankko tämä yhteiskunta on silloin, kun se kuolema lähestyy. Et siinä todellakaan ei ole kehittynyt mitään moderneja perinteitä, vaikka kaikesta muusta tässä modernissa yhteiskunnassa on kehitetty erinäköisiä järjestelmiä. Siitä ei ole kehitetty mitään muuta järjestelmää kuin se, että koitetaan pitkittää sitä tai estää sitä kuolemista mahdollisimman pitkään, mutta kunnista tulee palliatiivinen hoito.
Onhan meillä nyt jonkinlaista saattohoitoa ja tämän tyyppistä, eikä tästä nyt ole puhuttu.
On
tämä ei ole ehkä just sitä, mitä sä tarkoitat, mutta eikö tämä nyt ainakin vähintään liity tähän?
Osittain se on, mutta ottakaapa selvää, kuinka monta saattohoitokotia Suomessa on ja kuinka monet ihmiset kuolee niissä ja kuinka monet sairaaloissa. Se on todella niin kuin, sekin on suorastaan niin kuin katastrofi tai siis skandaali. Siis skandaali se, miten vähän tässä yhteiskunnassa on satsattu siihen, että ihmiset vois kuolla hyvin, ja vaikkapa juuri saattohoitokodeissa, joissa on asiantuntemusta ja ammattitaitoa, ja joissa näitä kysymyksiä kohdataan sillä tavalla harkitusti ja nimenomaan niin kuin systemaattisesti, joka koittaa sitten myös edesauttaa sen ihmisen omaa tilaa siinä viimeisinä aikoina. Että siis se on todellakin niin kuin tässä mielessä myös niin kuin hyvin, satsataan rahaa valtavat määrät kaikkeen siihen, mikä tapahtuu ennen sitä vaihetta, jolloin ihminen on lopulta niin kuin terminaalitilanteessa. Ja sitten sen jälkeen niin se rahamäärä, mitä yhteiskunta käyttää, niin se on melkein minimaalinen. Tämä on musta omituista. Ja tämä kertoo siitä, miten me ollaan niin kuin todellakin edelleen aika sokeita sille, yhteiskunnallisesti sille kuoleman todellisuudelle. Mutta jätetään tämä pohdintapallo nyt
sen pöydän
hautumaan ihmisten mieleen sinne tuota, mutta kello lähestyy 2:00 yötä, mikä on tietysti 2:00 yötä, 12:00 keskiyötä piti sanomani, joka on tietysti ollut monissa kauhutarinoissa hyvin keskeinen.
Kummituksella alkaa kohtaa liikkeen.
Sinänsä, kysytään tässä lopuksi, että pelkäättekö te kuolemaa, Jussi?
En erityisemmin, sitä on tullut nähtyä vähän liiankin kanssa. Tuttu ilmiö.
Eli myöskään omakohtaisesti, että koe sellaista kuoleman pelkoa, joka kuristaisi kurkusta.
Mä luulen, että sitten kun se tulee, niin en mä ehdi kovin paljon pelätä.
Mites Elina?
No, tietyissä hetkissä, ja kyllä en mä tiedä kuinka ilmasta voi elää. Mä epäilen, että Jussi elää jossain kieltämyksessä. Risto.
No en mäkään nyt voi sanoa aktiivisesti pelkäväni sitä, että heräilisin yöllä oman kuolevaisuuden tajuamiseen, mutta siis uskoisin, että varmaan sitten kun se tulee ajankohtaisemmaksi, niin kyllä se varmaan voi sitä vähän miettimään. Mutta nyt ehkä se tuntuu, niin ehkä tässä eletään vielä tämmöistä hybristä ja ei ole vielä ymmärretty, että se on vielä tulossa. Mä oon niin nuori vielä.
Niin se varmaan osin on. Kysyin sen takia, koska musta tuntuu, että mulla oli tämmöinen kuolemankohtaamisen kriisi joskus jopa 22-vuotiaana. En tiedä, joku keski-iän kriisi etuajassa, mutta kuitenkin. Sen jälkeen se asia kyllä jäi todellakin vaivaamaan. Ja erilaisin keinoin sitten sen kanssa on tullut sinuiksi tai sitä on käsitellyt. Ja musta tuntuu, että mun nykyinen suhde siihen on hyvin kaksijakoinen, että mä en niinkään ajattelin, että mä pelkäisin kuolemaa, vaan ehkä ikääntymistä, jos jotakin pelkää, niin se on just sitä mahdollisuuksien kapenemista tai tietynlaista niin kuin, elämän supistumista, mikä ikääntymiseen saattaa liittyä, mitä mä saatan pelätä. Mutta sitten kuolema itsessään, niin se ei välttämättä tunnu ajatuksena mitenkään kauhean pahalta. Ehkä mun suhde siihen on vähän niin kuin siinä Woody Allenin kuuluisessa lausahduksessa, mitä Roosa Rantanenkin lainasi Metson esitelmässään, että ei mulla ole mitään kuolemaa vastaan, mutta mä en vaan halua olla paikalla silloin, kun se tapahtuu. Ja se ehkä tiivistää tämän asennoitumisen siinä mielessä, että jos nyt esimerkiksi niin kuin tänä yönä sattuisi nukkumaan pois, niin mikäpä siinä. Siis sehän on itse asiassa niin kuin hyvin lohduttava ajatus, jos nukkuessaan vaan niin kuin, nukkuessaan todellakin nukkuu pois, eikä herää. Mä nyt tykkään nukkumisesta, niin mitä on mukavaa hommaa.
Herääminen on kyllä vasten mielestä.
Niin, siis että tässäkin mielessä, niin mitäpä se minua liikuttaisi, jos mä en heräiskään enää huomenna. Ja se olisi erittäin miellyttävä tapa mennä, ja siinä mielessä mä olisin ihan koska tahansa siihen valmis, vaikka juuri ensi yönä ja mikä tahansa yö sen jälkeen. Mutta sen sijaan sen niin kuin hidas kuoleman lähestyminen tuntuu taas jossain määrin kauhistuttavalta. Mitä enemmän sen joutuu tiedostamaan, että nyt se on tässä tulossa, niin siihen voi liittyä sitten jotenkin tällaisiin.
Mutta sillä tavalla kokemuksessa saa paljon enemmän irti. No, lähestyy hitaasti.
Niin, mutta juuri sitä mä en halua.
Koko rahan edestä.
Siitä saada irti, ellei sitten tule sitä keskustelupalvelua. Sen mä haluaisin kyllä kokea.
Perustamaan vaan.
No, ehkä näin.
Mutta kello on lähestynyt 12 siinä määrin jo, että se on ylittänyt sen ajan. Ja olemme seuraavan vuorokauden puolella, joten
olemme ylittäneet rajan.
Kyllä. Saattaa olla, että perjantaina tätä ei enää kuulla tätä juontoa uusinta ohjelmassa. Mutta Totuusradio ja Kuolemanradio toivottaa kaikille sopivan mittaista unta. Toivottavasti vielä heräätte. Ja vakavalla naamalla täällä toivotellaan, että hyvää yötä vaan.
And I also have to warn you that the word lum means a chimney in Scotland. When you see the crematorium, remember someday this is where you'll come. And when you see the smoke curling out the lum, there's gonna be a hot time in the old town tonight. A healing man, Geordie McIntyre, frae a heart attack, he duly did expire, and his friends all gathered at the Muckin' o' Geordie's pyre. There was a hot time in the old town that night. Oh, when you see the crematorium, remember someday this is where you'll come. And when you see the smoke curling out the lum, there's gonna be a hot time in the old town tonight. An Italian bloke who owned a cafe of delight gave his wife and his pals one hell of a fright when they read the sign saying Tony Fry's tonight. There's gonna be a hot time in the old town tonight. Oh, when you see the crematorium, remember someday this is where you'll come. And when you see the smoke curling out the lum, there's gonna be a hot time in the old town tonight. A wee Glasgow man, Enoch was his name, died of whiskey drinking, it was his favourite game. When they struck the match, you should have seen the bloody flame. There was a hot time in the old town that night. When you see the crematorium, remember someday this is where you'll come. And when you see the smoke curling out the lum, there's gonna be a hot time in the old town tonight. Now you won't need an organ or a choir, for just a dollar there's a band that you can hire, and they will play you Come On Baby Light My Fire. There's gonna be a hot time in the old town tonight. Oh, when you see the crematorium, remember someday this is where you'll come. When you see the smoke curling out the lum, there's gonna be a hot time in the old town tonight.